Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta ostiraletan tartenetan egin ohi dugun bezala sarera eta teknologia berri begira jarriko gara eta horretarako gurekin telefonoaren bestaldean Talaioseko Gorka Julio Guardian Gorka.
Kaixo.
Zer moduz?
Ondo.
Bueno, gaurkoan sakelerako joko bat ekarri diguzu, Flappy Bird izenekoa, konta iguzu.
Bai, bueno, gauza kuriosoa izan da. Flappy Bird hau oso joku simplea da. Bueno, esango dugu sortzailea edo da holako estudio txiki bat Gears izenekoa. Hanoien du bere, bueno, bere lekua, ez? Eta Archek ba beste hainbat jokukin batera ba Flappy Bird hau sortu zuen. Oso joku simplea esan dugu bezala, pixkat jendeak irudikatzeko da txoritxo bat, tuberien artean, hola Mario Broseko tuberia oso antzekoen artean igaro behar du, eta horretarako ba mugikorrekin pantailan jo behar duzu, ez, zen gora eta bera mugitzen da txoitxua. Baina, bueno, berezitasun bat dauka, eta da oso adiktiboa dela. Oso simplea, baina oso adiktiboa, ez? Eta zergatik hitz egiten dugu horrelako joko mila daude, sarean eta interneten eta baita mugikorrentzako ere, ez? Baina zergatik egiten dugu, bere egilea, azken finean estudio hori pertsona bakar bat da, eta gazte bat, hor bere jokoak eta programatzen dituena, eta, bueno, kendu egin du, bai, iOS-eko dendatik, eta baita ere Android-entzako ere, Play Storean ere, ez dugu aurkituko. Eta, nien, hasieran egia esan, pentsatzen un pixkat gezurra zala, eta hola, baina badirudi berak, alde batetik ikusi duela, oso adiktiboa dela, eta beraz hori ez zuen nahi, baina aldi berean ere, berekiko edo bere buruarekiko, holako kontradizio batzutan kokatu da, kriston arrakasta honek gainditu egin du, eta nahiago izan du jokoa saretik entzea bere bizitza pixka bat zapuztea baino. Esan behar du, datuak izugarria dira, milioika deskarga izan ditu, eta bakarri publizitatean 50.000 € irabazten zituen egunean, orduan, ez dakit, arrakriston arrakazta, baina arrakazta horrek berak, nolabait, engullen, ez dakit nola esan, bere sortzaileak, bere bizitza kolokan jarri du, eta horregatik kendu egin du, saretik.
Beraz, bere bizitzaren, egunerokotasuna utzi duelako nolabait, baina egunean 50.000 dolar.
Bai. Baina garba da, arrakasta horrek berak ere, bere gizartean, bere ingurunean, olako, zentzu gauek eri puntu bat badauka, ez? Orain entzuten ditugun ere zenbaki asko bezala, ez? Pentsatzen badu adibidez, eta gertuago orain ama Facebookek WhatsApp erosi duela 19 milioi euro batik, netzako zenbaki horiek izugarria dira. Edo zer gauza errealekin konparatuz gero, fabrika bat kostatzen duenarekin, inkluso lehengo unean norbaitek ez dakitzenek, botazun Twitterren, Hurbil supermerkatuak, hemen Gipuzkoan daukagun horrek, 71 milioi euro balizatzen zuen. Ezin konparagarria da, ez? Aplikazio mugikor bat, iaia intangiblea den hori, nolako, dirutza pagatzen diren, ez? Eta horrek berak igual, bere gizartean ere, nola baiteko kontradikzioak ere sortu dizkio. Eta ez dakit horregatik izan leiken, baina, berak hoxe gutu. Nahiago du bere jokuekin, jokua programatzen jarraitu, beste batzuk baditu, baina arrakasta izan edez, berak bere bizitzarekin aurrera jarraitu nahi du, eta horixe da demostratu duena.
Pixka bat, hor gogo eta ere, eta egin nahi duzuna gainerazuk bereziki, joko dinamika horien indarrean jartzen zuzen ere, eta zergatik ez erabili, joko dinamika horiek, kasunetan Flappy Bird sakelerako joko honen dinamika, beste arlo batzuetara, beste eremu batzuetara, eraman honien oinarria, ez da?
Bai, netzako hori izango litzateke, era arrakastatxu bat, ikerketa asko egiten ari dira gamification izeneko Bueno, hori xe da, ez, gamificationa. Azken finean, joko dinamika hauek, adikzio puntu hau edo reto batzuk jartzea, eta horiek lortzea, lorpen horiek saritzea. Hor dinamika horiek asko ikertzen ari dira, aurretik ere bazine, baina nolabait orain horiek pixka bat egituratu eta forma hartzen ari dira. Zergatik ez horiek eraman bizitza errealera gauza interesgarriak egin ahal izateko, edo gauzak hobeto, jada egiten diren gauza batzuk hobeto egiteko. Badakit, batez ere, merkatal munduan asko ikertzen ari direla eranetako estrategiak, baina zergatik ez horiek hezkuntzara, gizartera eta beste arlo batzuetara eraman, ba, jendea saritzeko eta jendeak, bueno, ba, gauzak errezago edo era ludikoago batean, baina hobeto egin ahal izateko, ez? Niretzako hori izan daiteke etorkizuneko bai aplikazioak egiteko bideo bat, baina ez aplikazioa bakarri baizik eta dinamikak eta egiteko era berritzeko estrategia horri egon daiteke, o interesgarria izan daiteke. Flappy Bird hau anekdota bada, baina bueno, erabili ezagun behintzat, erabiltzen dut gamification terminoa azaldu eta pixka bat ere era honetako dinamikak beste leku batzuetara eraman daitezkela abiatzeko.
Estrategia berriak sortzeko ideiak leku guztietatik har daitezke eta noski nola ez hemen bideo joko edo sakelako joko batetik baita ere eta zuek ere Talaios kooperatiban esango dugu ideiak ere hartu eta zurera eramaten dituzuela eta oraingoan lehen emisio pirata ere egin duzuela Raspberry hardware librearekin.
Bai, probatxo bat izan da, besteik ez, hemen egunero saltxeatzen ibiltzen gara, eta batzutan hartzen dugu denbora, ez, olako saltxeoak egiteko, eta Raspberry Pi da hardware libreko plaka txiki bat, esango dugu, Linux bat dauka, osea, sistema eragilea barruen barnean dauka, eta bueno, ba, horrekin, interneten aurkitu ditugu manual batzuk eta antenatxo bat gehituz, ba, lortu duguna da, emisio txiki bat sortzea gure gelan eta, bueno, ba, metro batzuetara, ez? Azken finean, edozeinek sortu ahalko lukena Raspberry Pi hau oso merkea da. Eta honek, ba, ahalbidetu dezake, okurritzen zaizkigu milaka aplikazio, ez? Baina, era simple bat, irrati txiki bat, edozein tokitan, era simplean sortu ahal izateko. Ez da asko behar, esan duguna, korrontea eta pixkat, bueno, ba, guk egin duguna egitea. Igual ikusten dugu eta beste era batea edo errezago jarriko dugu oraindik, baina egin duguna da sortu irrati emisio bat. Zertarako erabili daiteke, bueno, okurritzen zaigu adibidez etxean bertan ba, musika edozein tokietara eramateko, zen irrati errezeptoreak edozein tokitan eukitzakegu, gero bestela ere itzulpengintzarako. Hau da, batzutan hor ibiltzen gea, ez? Leku batzuetan, ba, konferentzia eta hitzaldietan, ba, itzulpengintza egiten, ez? Ba, era honetan, bakoitzak eraman dezake bere irratitxoa o bere telefono mugikorra FM hartuko balu eta entzun hortik botatzen dena. Edota zergatik ez, ba, horlako irrati, bueno, horretarako potentzia gehiago beharko luke, baina, bueno, edozein tokitan, edozein arrazoiengatik, ba, sortu nahi duzula holako irrati bat edo errepikatu beste irrati batek botatzen duena. Ba, bueno, ba, irrati simple honekin horixe egin daiteke. Eta, bueno, esperimentu bada, hardware librearekin egina eta ba, behar bada aurrera garatuko duguna. Baina, bueno, hoxe, esperimentuak esperimentu.
Infozazpi irratia seinalea zabaltzeko ere, balio duen esango dugu, eh?
Balioko
Matemati.
luke, baina oraindik proba simple bada. Bai.
Bueno, ba hortxe ekarpena. Gorka Julio Talaioseko kidea mi esker gaurkoan ere gurean izategatik, eta datorren astean berriro hementxe topo egingo dugu, ondo izan.
Eskerrik asko.